Türkmenistan'da gyzamyk keselinin ýaýrap başlamagyna ençeme aý boldy. Türkmen häkimetleri Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň tapawutlylykda bu kesel bilen bagly ýagdaýy resmi taýdan gozgaman zerur çäreler barada köpçülige düşündürüş bermeýärkä çağırdyr keseller. Bu ýokunç hastalyk ýaýraýar. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä Daşowdaky ýagdaý resmileri çäre görmäge mejbur edipdir. Daşow vilayatynyň Göroğlu we Aktepe etrap mekteplerinde şu günler okuwçylaryň sany az, keselep okuwa gatnamayan çağalaryň ençemesi gyzamakdan bejer galýarlar. Bu arada vilayatynyň saglyk we bilim bu doktorlarynyň wekilleri Azatlyk radiosyna anonimlik şerti bilen habar berdiler.
Etraplarda okuwçylar ýüzläp mekteplere barman öýlerinde we hastahanalarda gyzamykdan bejer galýarlar. Okuwçylaryň arasyna 20 gün bäri mektebe gelmeýänler köp.
Dip anonim gepleşen çeşmelerin bir aýtdy. Daşoğlu'nun etraplarındaki bu yağda iş ol yere bağırlık ulan baran bilim ministerliğinin resmilerinin ünsünü çekiptir. Etraplara varan bağırlıkçılar çağırların okuva katınamayanlığını görüp sebebini anıklaptır ve çare görmeyi talep ediptir.
Geçen hepte Aktepe etrap mekteplerine bilim ministerliğinden bağırlıklar gelip okuçların bu derece gelmediğini soranlarında olara etraptaki gızamık epidemiyası bağırdı ve şu sebepten çağırların öylerinde becerge alyandıklarını aittılar. Bilim resmileri Destine Velayetin Sağlığı Goroyuş Müdürlüğünden Aktepe etrafında gızamık keselinin sonuna çıkmak üçün ehli çareleri görmeyi soradılar.
Dip yerli çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Barlıkta etraptaki derman hanalarda derman gıpçılığı güçlenyer adamlar keselleyen çağaları, şolsandı gızamak külen keselleyen körpüleri, el yüzündeki seri işteler bilen becermeğe sinan çağırlar.
Çağaları gızamaktan becerme uçin enatalar sırkavlanlara at südünü içirmek ve aydım saz dinletmek yali kadimi usulları ulanyarlar. Emma bu kesel ağır geçiyer.
Dip daşoğlu'n yaşaycı saydiyar. Gızamık yeti yokunçluk dereceli hoplu kesel hesaplanyar. Niyataglyk yokory gızgın, agzyň we yokorky dem alyş ýollarynyň çiýişmegi, gözleriň gyzarmagy we giýjemegi we bedende gyzyl nokatlaryň döremegi ýaly alamatlar bilen geçýär. Adamyň bedeni zehirlenýär. Bu kesel esasan çağlarda bolýar we 5 ýaşyna ýetmedik körpelere hat uly hop salýar. Türkmenistan'da gızamık keseli güýüzde ýaýrap başlady. Keselin paýtagtda peýda bolanlygyny we ýaýraýanlygyny yerli habarçylar saglyk we bilim wekillerine salgylanyp noýabryň başynda habar berdiler. Şonda Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanalarynda gızamık bilen keselleýän çağalaryň sany köpüldi. Soňra Türkmen başyda gyzamak bilen keselläni ýüzden gowrak çağanyň keselhanalarda saklanýanlygy belli boldy. Türkmen başyda saglyk işgärleriniň bir näçesi gyzamagyň häzirki görnüşiniň çalytlyk bilen ýaýrap gyzamaga garşy wagtynanyň ähli dozasyny alan çağalary hem ýokuşýanlygyny we keselçiligiň agyr geçýänligini aýtdylar. Gyzamak keseli soňky aýlarda Merkezi Aziýanyň ähli ýurtlarynda çalyt ýaýraýar, Ýewropa ýurtlarynda hem duş gelýär. Kırgızstan'da bir neçe müň çağanyň keselleniligi ölüm hadiseleriniň bolanlygy habar berildi. Resmi maglumatlara görä bu ýurtda gyzamyk keseli 2023-nji ýylyň başyndan beri hasap alınıp başlanypdyr we güýzde ýagdaý hasam erbetleşipdir. Şeýle ýagdaý 2015-nji ýyldan beri bolmandyr. Kırgız resmileri adamlaryň çağalaryny wagtyna etmekden ýüz öwürmegini keseliň ýaýramak sebäplerinin biri hökmünde görkezýärler. Türkmenistan'da gyzamyk keselinin hasap alınıp alınmayanlygy we wagtyna almak üçin nähili mümkinçiligin bardygy nämälim galýar. Türkmenistanda ýokunç keselleriň statistikasy ýyllar boýy çap edilmän gelýär. Saglyk resmileri keselleriň ýaýramagy barada maglumat we tesbir bermekden saklanýar.